Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Sigasu Jatilindo Mali Duguba Ufe. Jatimino do ere Iraka Foku Bamako Kofe. Ali di Duguba Flanai. Ka da aka yiriwa kan ani adamadenw yɛrɛ ka wulikajɔ ta fan fɛ o jɔrɔ yi kɔni o sɔrɔla ala ni dugumɔgɔw yɛrɛ ka cɛsiri kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw o de kama bi an bena kuma musow jɔrɔ kan sikaso yiriwa hukumu kɔnɔna la o lasa an ye wele bila muso damadɔw ma a ma fɔlɔ o ye madam Jara Fatumata Keita et Ali Association Femmes au Kourias Maye, Madame Traoré Rukiatou Koulibaly, Ali Coopérative Femmes Action Maye, Fukatasi Madame Ouattara Djonkunda Dikoma, Ali Kafo Maye, Djamoukan Menala Sauma, Sikou Gadjigoufe, Audansi Ambe Sigasubi, Awa Animusoubena Djeka Masala.
Le Grand Dialogue.
Ambalmo alsa ambo hakil jinga fo kambe sigaso aw munu aw simbo kono kono kana nga wulil la mambo fo ka wal ni mondo enebe fega nyiningali folo tengu mamina we madame Ouattara Djonkunda Dikoye Djonkunda Diko yala bibina am siga donga fo sigaso muso yere na fro ku takula je domaine du monde kono muso ka chesir baraka ga bon ko sobe
mi alla memra jama bela jalinfo ni befo fefe kulobana ni wakatina ni fefe nyabana mbawfo ka kila ka sijo tamani mko wa barakela ko bela jalinfo fenestira ma fo siga su vraiment jarani amba foka benama iko nyini ngali jarani kosobe ya afrika kuma damne la ko siga su bamako ko fe siga su de mali duguba flanai kuma nyechin ya takala je siga su bi jamakulu warala jatimno ya ira kosobe jama chere sigasu krenkren la ngamsula ka ufene ukachan doni bi kosobe ni chela ka wi yenye ngali meeting ona sesa no ye muso chesrile no secteur ni domaine muna sigasu ya ama foko sigasu ye seneke jamanari seneke dugudu beba do amadugo mali ten shila amadugo jien shila sikaso ka sene na mafoko tene dugu la cité verte donc mafofolo sikaso muso chest leno sene ko de la kosobe kosobe ba de be sene le an kosobe sikaso ya no
donc sene de du domaine muso kacha ou bi barake kacha domaine mi ngono kosobe
awo no bore am sega nani firewi commerce am sega fo illégal ou bola informel ou bola sega so zone fene zone mini frontière bi ani dougouroche burkina bola côte d'ivoire bola bo zone do la li lagne fene bola donc ni ataka la je fere fene sani fere o fene nyalendo ambulo en kosobe msega fo mso chest lendo o fene la alni osro gelea do wakona la
madame Traoré Rukiatou Koulibaly ebsega dimene soroga fra jongunda ga folinga
salam alaykoum ankle na hera la alaka wala hera dam ne psega mi foka fra jongunda tainka sene yɛrɛ de an sinsilin do o de kan kosɛbɛ yan nɔ muso ka dɔgɔ ko sɛnɛkɛ yɔrɔni fitinin tɛ mun bolo walasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye
o tɛmɛnen kɔfɛ
bɔn y'an ye kɛnɛdugu ye yɔrɔ sumanen do falaw b'an bolo donc san kalo tan ni fila sɛnɛ bɛ kɛ donc ni i ye sɛnɛ to yen nɔ k'i bɛ activité wɛrɛ kɛ i b'a sɔrɔ i b'o activité min kɛ i bɛ min sɔrɔ sɛnɛ na i t'o sɔrɔ tɔw bɛɛ la donc malo bɛ sɛnɛ suman tɔw bɛɛ bɛ sɛnɛ donc ni ye i b'a ye nanden ninnu fana bɛ sɛnɛ ni samiya bɛna daminɛ sisan ji fɔlɔ yɛrɛ ka bin an bɛ nandenw de bɛ turu fɔlɔ nandenw n'a bɛ fɔ o ma ko légume ninnu gɔyɔ aubergine poivron ninnu olu bɛɛ bɛ dan sisan olu bɛ ka récolter n'olu bɔra ye sisan nɔ an bɛ sɔrɔ ka kaba don ye ka malo don ye donc c'est comme an bɛ production fila ni saba kɛ samiya kelen kɔnɔ ka sɔrɔ hivernage ma ban donc ni m'i fanga bin o kan tɔw b'a la k'a kɛ kuma min na ni fɛnɛ m'a kɛ i mago bɛ jɔ kuma min na o y'a sɔrɔ fɛn t'i bolo donc o de kama an sinsinnen don sɛnɛ kan mais n'o bɔra ye comme a y'a fɔ cogo min na an bɛ jago kɛ ka fara a kan an bɛ bayɛlɛmaliw fɛnɛ kɛ an bɛ sɛnɛ min kɛ an b'olu bayɛlɛma misalila sisan nɔ malo filɛ nin malo an bɛ malo minnu bɛ malo sɛnɛ a caman bɛ malo wusu kɛ dɔw b'a san u fɛ ka taa wusu k'a feere donc caman bɛ yen nɔ activité caman bɛ yen min bɛ kɛ awɔ sɛnɛ in kɔfɛ.
Ayiwa Fatumata Keita femme curieuse aw yɛrɛ fɛ Sikaso musow cɛsirilen don kosɛbɛ nka a yirala k'a fɔ sɛnɛ yɛrɛ de la u ka wulikajɔ barika ka bon nka yala o sɛnɛ yɛrɛ yala u b'a kɛla nɔgɔya la wa dugukolo bɛ sɔrɔla nɔgɔya la wa ubiyɛn gɛlɛya dɔw b'u ka ko la.
Ayiwa n ko n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an lamɛnbaga n'an filɛbagaw bɛɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenyala sijo tamani n ko n b'aw fo sikaso ka kan na an ko nkaw dansi aw bɔra aw ka so aw nana aw ka so an bɛ kun fɛnɛ aw sera an ma yan bi tiɲɛ na a diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ parsike sikaso musow yɛrɛ mago bɛ ni lajɛrɛ suguw de la kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ do maa fila minnu tɛmɛna ne ɲɛ n balimamusow u y'a yira k'a fɔ ko sɛnɛ de bɛ ba la kosɛbɛ tiɲɛ de do sɛnɛ bɛ ba la bawo i bɛ taa sɔrɔ hali ni an ka tubabu cakɛla muso minnu bɛ yen n'u bɛ tubabu ca ninnu kɛ i b'a sɔrɔ u bɛɛ ka so u kɛlen do ka sɛnɛfɛnnin dɔw boloda boloda pinɛninw bɛ sigi tasaninw bɛ sigi ka sɛnɛfɛnninw k'a kɔnɔ gɔyɔninw ni forontobaninw komi n ba worokiya y'a fɔ cogo min na mɛ o t'a jira k'a fɔ ko o de ka nɔgɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ baara tɔw kan mun do o bɛ o de ɲɛdɔn ka tɛmɛ baara tɔw kan u b'o de ɲɛdɔn mɛ a n'a kɔlɔlɔ n'a gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn na. I bɛ sɔrɔ hali sisan n'i bɔra dugu kɔnɔ yɔrɔ langolo minnu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ koli kolilen don ni sangeniw ye musow ka cɛsiriw de ye olu ye mɛ a cɛman na i b'a sɔrɔ gɛlɛyaw b'u la u bɛ fɛɛrɛ kɛ cogo jumɛn k'a sɛnɛ n'u y'a sɛnɛ a bɛ ɲa cogo jumɛn na ni hali n'a ɲana a bɛ bɔ u bolo cogo jumɛn na a bɛ san cogo jumɛn na paseke a feereliw yɛrɛ o ye a dama porobilɛmu de bawo sikaso ni mali dugu si tɛ kelen ye dan se sans o sira ninnu kan sikaso ni mali dugu si tɛ kelen ye sikaso i mana fɛn fɛn ta i b'a sɔrɔ aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ka feerefɛn ninnu likide a ma nɔgɔn kuwa k'a bɔ i bolo gɛlɛyaba de bɛ olu la ani matɛrɛliw fana tɛ musow bolo k'a fɔ k'u bɛ sɛnɛ ninnu kɛ walasa ka nafa sɔrɔ a la nafa min a ka kan ka sɔrɔ yɛrɛ ni ye hɛkitari kelen sɛnɛ sisan ni ye parisɛli ni kelen sɛnɛ sisan i kan ka se ka nafa jumɛn bɔ a la reyɛlima très généralement i b'a sɔrɔ o tɛ o nafa ninnu sɔrɔ a la ka d'a kan i b'a sɔrɔ a caman bɛ kɛ baarakɛminɛnkow ye sikow bɛ se ka k'a la minɛ minnu bɛ kɛ ka baara kunfɔlɔw kɛ olu problème olu tanyaw bɛ se ka kɛ a la bon ani fɛnɛ ni a sera a bɛ bɔ cogo jumɛn na main d'œuvre kow olu bɛ a la n y'a fɔ cogo min na a sanni feereli kow bɛ a la baaraminɛn tanya kow fɛnɛ bɛɛ bɛ a la donc kɔlɔlɔw ka ca o ni o t'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko sikasokaw tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ ni sɛnɛ in tɛ u bɛ dɔ wɛrɛw kɛ mun ni sɛnɛ in tɛ kelen mɛ sɛnɛ in de ɲɛdɔnnen don ani sikaso dugukolo bɛ sɔn o sɛnɛ in de la fɛnɛ kosɛbɛ ne hakili ye o de ye.
Okay, i bɔra ka nin gɛlɛya minnu fɔ tantɔ n'o ye hali ni sɛnɛ kɛra ni dugukolo sɔrɔla ka sɛnɛ kɛ ekoli man ka gɛlɛn sɛnɛfɛnw ka se ka feere ka bɔ u bolokɔrɔ ka gɛlɛn yala nin gɛlɛya ninnu paseke musolakaw don de a gɛlɛya b'u kan ubiyɛn hali cɛlakaw a gɛlɛya bɛ se ka k'olu fana kan wa.
Bon ne bɛ se ka fɔ paseke musolakaw de don a gɛlɛya bɛ u kan. Bawo an ka association ninnu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ yen u bɛ débrouiller de u yɛrɛ ka fɛnnu caman ye u yɛrɛ ye parce que en réalité sikaso ni dugu tɛ kelen ye n y'a fɔ cogo min na bon n'i ye a ta sikaso muso caman de jɔlen don n'u yɛrɛ ye u jɔlen do n'u ka denmisɛnninw ye. N'i ye denmisɛnninw ye ka kaye sɔrɔ mama de y'a kɛ, n'i ye denmisɛnninw ye ka samara d'u senna ma de y'a san, n'i ye denmisɛnninw ye ka fɛnni fɛn fɛn sɔrɔ mun bɛ se ka denmisɛnnin ka ladon sabati cogonin d'u la k'a basigi, très généralement u bɛ ɲɛsin ba de ma. Bon o caman bɛ nin kɔlɔti kɔlɔti ninnu kɛ ka se ka o besoin ninnu de satisfait. Bon e bɛ n'a fɔra e bɛ feereli la ubiyɛn e bɛ sɛnɛ la, n'i ye mun kɛ i tɛna se k'a fɔ k'i bɛ tɔnɔ mara ka i nimisi wasa, parce que mun bɛ feere dɔrɔn a bɛ kɛ dun. Kuma dɔw yɛrɛ la n'i ma jilaja i bɛ taa sɔrɔ jagokun yɛrɛ bɛ dun k'a sɔrɔ feerelifɛn yɛrɛ ma se a dan na. Bon olu bɛɛ gɛlɛyaw de ye, parce que en réalité ni i bɛ nin bayɛlɛmali ninnu kɛ, n'i bɛ nin sɛnɛni ninnu kɛ, i bɛ nin ɲininiw kɛ pour que ka sɔrɔlu kɛ, i ka kan ka se ka bilankɔrɔ dɔw kɛ. Mais muso caman de bɛ yen mun tɛ se ka o bilankɔrɔ ni asure, o dun de ye gɛlɛyaba yɛrɛ ye. O bɛ komi bamanankan na sanjukɔrɔ wɔsi de, don o don e b'i yɛrɛ la tibi taba nɔ tɛ ye. Voilà.
D'accord. Jɔnkunda, a bɔra k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ musow kan hali n'a sɔrɔ musow cɛsirilen don, nka yala ni musow u fanga fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka gɛlɛya ninnu dɔw wuli, yala e yɛrɛ fɛ musow faralen don ɲɔgɔn kan yan nɔ wa? U bɛ jɛkulu minnu n'a bɛ fɔ olu ma association ni coopérative ni organisation, est ce que olu ka ca Sikaso yan nɔ?
I ko ɲininkali diyara n ye. Hali bi n bɛ an lamɛnbagaw fo. N bɛ se k'a fɔ musow faralen don ɲɔgɔn kan yan hali n'o y'a sɔrɔ laɲini min bɛ yen laɲini bɛɛ ma sabati fɔlɔ. Ne bɛ yan bi kafo tɔgɔ la. N'i ye kafo ta ka lajɛ ka daminɛ niveau national la fo niveau regional, jɛkulu jɛkulu de faralen don ɲɔgɔn kan kafo kɔnɔna la, n'o ye muso jɛkulu ye. Cooperative b'o la, association b'o la, i kɛra sifinnaka i ka jɛkulu, o bɛɛ lajɛlen bɛɛ de bɛ kafo kɔnɔna la. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye, gɛlɛya mun bɛ yen an ka se ka gɛlɛya ninnu k'u dɔn fɔlɔ, k'a dɔn nin gɛlɛya de bɛ yen. Parce que gɛlɛya, Fati bɔra k'a fɔ sisan, gɛlɛya ka ca, a bɛɛ n'a nasira don, bɛɛ fana n'i ka gɛlɛya don. Donc n'an farala ɲɔgɔn kan ka bɛɛ ka gɛlɛya dɔn, n'an b'a fɔ ko identification des besoins prioritaires et des difficultés. Donc n'o sera ka dɔn, hakili la laɲini ye an ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la cogoya min na. Donc bi n bɛ se k'a fɔ Sikaso muso ni soma marche, an b'a kan. Et je sais que sira tɔ bɛ hali bi, an ma se fɔlɔ, laɲini bɛɛ ma sabati, mais an b'a kan pour que Sikaso muso an bɛɛ bɛ se ka kɛ kulu ye cogo min na, an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ, an b'o baaraw kan hali bi.
Sikaso kafo yɛrɛ muso jɛkulu joli b'a kɔnɔ, an bɛ se k'o dɔn?
Bi n'i y'a ta k'a lajɛ an ka ca ni mɔgɔ bi wɔɔrɔ fo bi wolonfila, n'o ye association yɛrɛ, n'o ye kulu ye.
Association bi wɔɔrɔ.
Bi wɔɔrɔ ka taa bi wolonfila la o bɛ sɔrɔ kafo kɔnɔna la bi.
Sikaso
mara kɔnɔ. Bon an bɛ se ka Sikaso kɔnɔna yan fɔlɔ, a commune urbaine de Sikaso. Ka fara an bɛ k'a lajɛ cercle ni commune wɛrɛw la. Olu ka fo an bɛ se ka répertoire kɛ cogo min na, parce que an b'a baaraw kan hali bi, ka se ka répertoire kɛ k'a dɔn ni association de b'a kɔnɔ, parce que association dɔw ba yɛlɛmara ka kɛ association wɛrɛw ye. Donc o filiation minnu yɛlɛmara an bɛ k'a lajɛ ka répertoire dilan ka identification kɛ pour que an bɛ se k'a dɔn ni hakɛ de bɛ kafo kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Donc an bɛ se k'a fɔ bi n'i ye o tɔn fɛnɛ ta k'a lajɛ maa minnu b'u kɔnɔ, n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn an bɛ taa maa ba kelen ni kɔ la. Donc plus de 1000 et quelques personnes bi o de bɛ kafo kɔnɔ. Donc n'o ye association yɛrɛ ka lasigidenw ye. Wa a da sera gɛlɛya min ma k'an bɛ an bɛ solution min sɔrɔ a la, i b'a dɔn musow ka gɛlɛya n'i y'a sursu la ye cɛw de don. C'est pas pour les affronter. Mais bi a y'a fɔ Sikaso a ye commercialisation fɔ n'o ye ka produit ekule. Bi cɛw nali ka nɔgɔn sugu la ni musow ye. Cɛ bɛ se k'a ka fɛn a ka sɛnɛfɛn tigɛ sisan, a b'a tigɛ, a mago tɛ muso ka autorisation na, a mago tɛ tobili kɛla, a mago tɛ den ko n bɛ den la dun fɔlɔ. Donc n'i ye musow ka o baaraw jateminɛ, muso bɛ reproduction kɛ, muso bɛ production kɛ. Bon commercialisation n'a ser'o yɔrɔ ma, ça devient problème. paske tam te muso bolo ka fo mbe bo kana nga jago nga seneke fon firi souvent ou ba di chere ma
souvent
voilà le temps même ani yamara le ni tam mi permette ka bo souvent avec gela du ka bara kon nala muso do wa maye ou ka firi fon di kwa sotikuma ou kana firi bo no tara min du mais elle se contente de ça anu asoro warte anu fena yi anu gela ou bo muso yoro la donc a gela kacha mais c'est ali polygamy forminda ça m'a bi parce que à Sigaso on se marie beaucoup mais c'est que son excellence il souffre ma ancien ministre bon Sigaso ambore dombi Sigaso on se marie la polygamy aussi obé facteur mino bi c'est vrai c'est un sujet tabou pour certaines personnes mais am c'est qu'il faut féminin le facteur mino a gela barka ka boum so kan kosobe kosobe donc ça peut porter préjudice, même freiner l'évolution, le développement des activités des femmes. Donc, c'est que j'ai un follow, comme je suis là.
D'accord. Rukiatu, coopérative, il y a une coopérative,
coopérative, en basé le nos jus de kan ko sebe en tout cas alina nani watara la kaw ya moye le makake ji
awu ni don ko sebe
ami jus de ke donc watara la kaw ni kita la kaw ambo beke ji donc ami jus de ke et puis ami céréales feneke céréales sèches feneke donc nous bora ka mami nous fo sa
nous nani ni akilina ye awla ka coopérative sigi gani baral
ka bayele malike bon en fait anga diridum anya ayide nana chugumina pasam sanni mangoro wakati sira mangoro be mi manaseka ta jamana ko fe ani jalikelaw manaseka munke no yibo ala dron mishu badu abitu mangoro era manasisa mishu de be mangoro dun e furula anana ye ocheni ani ni zabam sira sebe manasi mishu de babe dun yiri sun koro par contre en somo misal par contre si ça n'a à glala ka kay juillet ou bien ka ja il va sur abe maraka me kateme na a wakati akacha wakati na no temena il se ka na fa sur ala et en plus buna dama de fena se ka adunda la ka di buna dama de unda avec mi fe nyuma mi se ka moko kenya mum se ka e ka balo fena ndafa
est ce que no coopérative une blessing au na fa yala wa
abarka lay angoni ambe coopérative depuis ambe coopérative wina angon tambulo shi mo maka foku ka dama anyere bi diburi don don ambe do soro kama ko nyandi unyi ka antew deme
yalla muso unye boro fe ka nyini gana do coopérative wina
mo dongoro mo liste d'attente yere chama mbadi bi a liste d'attente ko mambe e hotel ko no non te nasra ambe entreprise ko na ambe registre gnaila liste d'attente mumbe mo ko mumbe fe ka do mais bon principe wi mu coopérative kono mo berebe pour adhérer mo be wardi sara abe be war fara nyonka ka sor ka coopérative ke bon maintenant na ayo ke sano ni mo ko min ko ka be du tuguni croyi no a fora ko ikani montagne sara o gele abe mo ko chama ka donc o ribatu mo ko do ni ka suma suno a do ni ka di mo ko wi awo
d'accord abe fo fem mo ko autonomisation no yi musuka c'est ka ntaro a fotu ni mai mi bo mananga na musuka c'est ka jonu yere ni ko yere ta modo be sira wa fo ko voilà musuka c'est ka siu yere koro yalla o kubu chuj mena siga su yalma nyeta soro lindu kula wa
ni ma fli ni mbora kuma mun folom na sesa nga kuma ku me boli o kandoni muso be se u yere koro sika so muso famba ni tara sugu yere la sisan les deux marchés importants la sugu fitini ni sugu bani sera la sisan ibo muso de konte kosebe depuis ni fajiri mase ibita soro muso bu senka u be nyinini na wa o muso nunu jija ni chesiri mumbwe ula u sirilente mokola
donc ou baye raka ou kou famle nou tchè ou fe gele atou la
dɔw be gɛlɛya be ye a la dɛ ma a dɔw la i be i kungolo yɛrɛ de gɛlɛya a n'a kɔlɔlɔw be ɲɔgɔnna ka i b'olu bɛɛ kun parske hali dɔw la ne yɛrɛ ye muso dɔ ka ka ye ale yɛrɛ ta tun ti ta sugu la dɛ a b'a ka feerefɛn bɔ k'i sigi a ka bulonda de la a be san kosɛbɛ fɛnɛ a kun bolo ma tellement ke cɛɛ tɛ a fɛ cɛɛ nana don la k'a ka feerelifɛn bɛɛ renverse k'a bɛɛ bɔn duguma ka cɛncɛn cɛ k'a k'a ka minɛnw bɛɛ kɔnɔ ma o m'a to a y'a dabila o don ta feereli kɔni tiɲɛna ma o dugusajɛ a tilala ka taa dɔwɛrɛ ɲini tuguni ka n'i sigi tuguni a yɛrɛ y'a ye finalement vraiment n b'a kɛ n tɛna se ka nin dabila a ye muso to ye muso continuera k'a ka fɛn kɛ bon muso minnu o jija be muso minnu na donc hali ni cɛɛ i ɲɛ bile e tɛna di muso ma e ko k'a t'a ɲini kuma kɔni ka gɛlɛn ka o dɔw na kɛ ɲɛngoya fɛnɛ dɛ voilà donc o de la caman be yen ce n'est pas parce que gɛlɛya t'u kan a la n balimamuso jɔnkunna bɔra k'i da se poligami ma sisan o yɔrɔw bɛɛ la gɛlɛyaw ni fɛnw be yen parce que i be taa sɔrɔ sikaso cɛ caaman de be duba kɔnɔ u sirilen do faso de la donc musow mana furu u b'u ta ta ka t'u bila o du belebeleba kelen ye ne kɔnɔ bɔn ni gaturu sera e ma ni e ko k'e b'i ka tobili kɛ joona joona ko ka bɔ a bɛɛ tɛ hali cɛw dɔrɔn koyi ala an balakaw b'a la buramuso kɔrɔba minnu be u b'u ɲɛ bili buramuso fitinu kɔrɔ parsk u be bɔ ka taa ɲinini kɛ ko i ye ko kɛlɛ ti ban an ka bamanakaw na an b'a fɔ donc olu bɛɛ de b'a kɔnɔ a gɛlɛyaw ti ban kwa donc ma o muso nunu i be taa sɔrɔ olu be fɛn mu sɔrɔ o la hali o be do daga kɔnɔ ma u b'u cɛw sutura u tɛna olu fɔw buramuso kɔrɔbaw fɛnɛ tɛ se ka o dɔn ma a be kulu kɔnɔ ko denkɛ de be ka o bɛɛ kɛ ma en réalité u b'a dɔn pɛrɛ parsk u ɲɛ b'a tigila a be taka bin ni kɔlɔbɛ kɔlɔbɛ min kɛ tous les jours u ɲɛ bɛ o bɛɛ la ma muso caaman kɔni be ye ne yɛrɛ be minnu dɔn vraiment u yɛrɛ de b'u yɛrɛ ta donc a tɛ se k'a fɔ ko u ka o taka pɛrɛ ni u ka dongodo bɔn k'a ma kɛ nafan ye u ma nafan yɛrɛ de u ma parske tiɲɛ na u be se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye wa a be mago ɲa u ye fɛnɛ
ayiwa an bɔra k'a fɔ musow ka cɛsiri barika ka bon domɛni minnu kɔnɔna la ni y'a ta ka lajɛ fɛn mu ye cikɛ ni bayɛlɛmaliw ni sɛnɛw ye a ka ca la i b'a sɔrɔ muso minnu b'a kɛ u caaman ma kalan kɛ ka se yɔrɔjan n'u ye kalan kɛ ka se yɔrɔjan a ka diw ye ka fɛn wɛrɛw kɛ i n'a fɔ fɔnksiyɔn pibiliki ni fɛn wɛrɛw yala aw yɛrɛ bolo kalanko be cogo jumɛn na sikaso jɔnkunda
o ɲiningali jara ye n'i y'a ta k'a lajɛ musolakaw ka kalan n'i y'a ta k'a lajɛ an b'a fɔ ko an be gɛlɛya fɛnfɛn fɔla tan kalan danni sira la ani mata ekɔli la o de y'a gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye musow kan bi parske ne min filɛ ka kuma ne kalanna dɔɔni ni niveau supérieur sɔrɔ ma bi ne be foro baara kɛ foro be n bolo donc n be se k'a fɔ kumute dɛgɛcɛ ma bibina ni ye muso ta en général i be taa sɔrɔ gɛlɛya ban kan parske kalan be dasira la parske furu jɔna be yan fɛnɛ furu jɔna be sikaso yan an b'a ye muso san tan saba nani duru o be furu sikaso yan bon san tan nani duru an b'a jate minɛ ko ye second cycle ekɔliden de n'a be kalan k'a ɲɛma k'a daminɛ fɛn na fo kana 9e niveau la bon a caaman ka kalan be dasira la parce que souvent i be taa sɔrɔ cɛɛw be taa ɲini ni y'a furu a b'a ka kalan kɛ dɔw b'a ɲini n'o ye bon y'a furu a b'a ka kalan kɛ n'a nana so kuma min na fati da sira ma buramusow bena jɔ denkow bena do la mɔgɔ t'a dɛmɛ denmatigiya la mɔgɔ tɛ den mina ye a be tobili kɛ a be ga kɛ ka den minɛ donc o gɛlɛya be musow kan kosɛbɛ donc o de la minnu kelen kelen ni minnu fɛnɛ be san sɔrɔ ka se niveau supérieur la t'a sɔrɔ bamako an be taa universitéw la gɛlɛya be n'o logement ko problɛmu ye an y'o gɛlɛya ye caaman kan cɛɛw be se k'u défend yɔrɔ min na souvent i be taa sɔrɔ muso wa ka gɛlɛn cɛɛ be se ka taa teri dɔ fɛ i ten i be sia fɛ i ten i be taa i ka ekɔli la an ye dɔw ye u ye kalan kɛ o kɔndisiɔn na bɔn n'a fɔra musomani i ka si cogoya dɔ la i b'a ye a bena i danbe fɛn dɔɔni tushe dɔɔni donc o gɛlɛya be musow kan bɔn bi a be ka ɲɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni parske hakilinaw be ka fali an be k'a lajɛ ka sensibilisation kɛ hali bi parske baara min do badabada baara de do fo laɲini ka sabati kuma min na musow ka se ka ta ekɔli la ani ka to ekol la pour que ka ekol la ba bini esika so takalanye seneko komi fo ekol seneka ekol ban fe be ka la je ka université ou re ke senela ambi parce que ou de bien esika so samina yiri wan fe ano donc mi kalan ko yoroi a fene amba ka me gela bala de gela bala parce que on muni niveau supérieur so albi gela bi en fene ka no ye même ye concours ko fo concours ko la bi ta soro alni ko loi 052 en davi sa roma parce que antiga musoka fin fo namu fo la loi de quota okanga bunya musobe ta yoro yoro la loi kanga bunya mais ta soro loi atalente bala wa atega respecté
aywa ya foku kalanku lal ni kalanku ga gelaiba soro doga kalan da na sira langa ferero bi no femu ye baliku kalan ni kalan woro ye ya sa musu ga siga fomu alike iba fomu numbe informel la komu diga cha commerce uni sene uni fon ga siga transformation ga siga jate uni fon ke urukiatu yala o kubu chujmena yanu yala au ka munu ye jekulu ye aw wa hakili to ro la wa musu munu ma sika kalan jonke kasi ku du kalan na bu sika famu ali soro to munu kasi ku ga feru nu ga femoro ke
alhamdulillah mi baluku kalan tay an a cooperative re ani session flaque baluku kalan ka an a quartier musu minu me suku ko ou rassembler kana ko be afaka kalan parce que tu sais que sebeni ke tu sais que yere labo wa jago kono donc una na yu akuma fanyi na amfene tara makachi bany manke jekluyi donc orfed moko ya ndeme ola kase ka session folo la moko bisaba kalana session flala amfana na ny moko binan kala donc o sam flaka tu kunyona salon 2023 ni 2022 ni 2023 ani moko biulu flade soro ko lukala pour que vous seka uyere uyere nyina botchugumina donc o konona na sano alphabetisation fonctionnelle normalement en bout de marche là pour que anga seka o fenen soro donc nunu ni gele amunu fo misalam souka inafo uka seneke kununu ni sokono na kula gele ay koni ne madala na bi ban depuis la wali kuridu musu musu bi seneke adobe no iba soro alu bi senere ke tebe furuduma furuma na nye ka ban kuma na afere fem firi kuma o kuma nyon bo koni fem mi nyina la wala sa musu kana atono soro o bebala donc ni ya ye sisa nu kala na fana ni u donc nu u do na kala na chama fana bi keleke ula ku pasi nu na nu yere nyena bo o kuma u buna jama ulukuna o bebala ne baluku kala nkoni anya fenfe ya anyini do yere muso do kumina baluku kala na uche uta kala ma klebina 41 jours formation cheu ma bwa kala ma don siku be baluku kala na parce que anyi formation organisé ka ketugudi ubu ka soko na ku kwa kila fana tobi ni 13h sira sa ubu bo amita anga baruka yero la ubu na kala nke 16h ubu ta donc anya organisé uchukuri la entre 13h et 16h barku kala mbike donc bebe na fara nyonga ka baruke wa fo amta barula mama fi buna ni fi payoti koro dro anti tayro werela tableau be nga ga koro bebe kala mbike
mo ni chaw ku mbora kala ma galare bi do ala
minun chaw ma so ama ulubu dogo de kana keke ko nya sudanina donc ni kala mbike do no la mi blunda da tuku do no la ma ketino amitu ka ka kom na mi barula donc kala mbike tino angoni kala nke fokata ba incident ma bo donc o baluku kala ngona anga souci bi le badidu minu makala do fene kala na me uluba fe misal la sam so do kunana muso bi na kala nge kumamna akumaka akumina ni kayeri ni minkera abi dota mine kata da du ma ba sebe anana fa ni mi jija e bi bo kala so ngona ti na fendo anani jija me kala bandu 2022 kala bandu muso be kachira no fe parce que ale de kuntesera 2 semaines at seka seven ke at seka fuike nana na dunguru abi kashikata nana na dunguru abi kashikata alaba abna kalamina bla kumamna atara tablo la kalanke kaka sebe dikte una ka fe onbeke ka beta kana ajira a foto be bambulu no
I wonder mna sirom masono fatmata kita wi musu joro abe fumo ko instance decisionnelu i b'a fɔ kominu kɔnɔnaw la, mairiw la, conseil du cercle la, fo ka taa se conseil régionalw ni fɛnw ma, fo ka taa se politiki parti politikiw fana kɔnɔlaw ma. Yala musow jɔrɔba b'u la yan nɔ Sikaso o yɔrɔ ninnu na wa, ou bien musow tɛ yen ka caya?
An bɛ barika da la y'o kuma la. N balimamuso jɔnkuna bɔra ka da se loi 052 ma, o de kɛra tare tare musow bolo. Nonte Mali kono politiki joro la instant de decision nununa muso joro ka doko ko sebe ala nga ala ni loi 052 siglen senka ode kera sababu ye ka muso korota o siraka kadaka ni kalafili o kalafili beke ka damne duguma kalafili la fo sanfe a yira la k'a fɔ ni o loi 052 ma tabala parti politique o parti politique ma tabala a bɛ rejeté di a bɛ bila kɛrɛfɛ. Ne yɛrɛ n kɛra kandidati ye o hukumu kɔnɔna la, nɔ tɛ députeya mairie n kɛra kandidati ye a fila bɛɛ la. Ni loi 052 kun tɛ anw yɛrɛ tun tɛ sɔn k'a fɔ k'an b'an kun bɔ a nɔfɛ ka da mun kan u bɛ fɛlɛ minnu sigi sen kan. Hali ni mɔgɔ m'a fɔ k'i ka bɔ fɛlɛ ninnu yɛrɛ bi i diskalifiye, o b'a to i sen bɛ bɔ o kɛlɛ la. O fɛlɛ fɔlɔ ye jumɛn ye? O ye musakako de. Mɔgɔ minnu bɛ kɔlɔtilinikɛlaw k'u ka sɔrɔninw ɲini ka olu fara ɲɔgɔn kan, n'a fɔra k'i kana o ta ko k'o don politiki k'o dafɛ, a yɛrɛ t'i bolo i bɛna don a dafɛ cogo jumɛn na? Fitinin b'i bolo i tɛna sɔn k'o don o dafɛ. Mɛ nin loi in de y'a to muso caman sera ka farinya ka i sen don o kɛlɛ la. Ani fɛnɛ n'o tɛ musow bɛ siran, bawo jamala kuma ma nɔgɔ musow ma fɛnɛ. Il faut le dire aussi, an dalen tɛ an yɛrɛ la o sira ninnu kan, ka masɔrɔ cɛw y'a don an kunna k'a yira k'a fɔ ko decision bɛɛ ye olu de ta ye, k'a yira k'a fɔ ko fanga bɛ olu de la, k'a yira k'a fɔ ko olu de bɛ se. O de y'a kɛ hali ni politiki reunion ninnu caman bɛ kɛ le reunion nafamaba ninnu, i bɛ taa sɔrɔ u b'a kɛ ɛri la muso tɛ se k'a sɔrɔ ɛri mun na. An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ muso kɔni sirilen don dɔ de la, ni o ye a furucɛ ye. Ni o ma sɔn fɛn fɛn ma, muso sen sirilen de bɛ to. Bɔn n'a fɔra ko jamana u bɛ sigida tɔgɔla kuma nafama bɛna fɔ waati min na, ko bɛ kɛ waati la vraiment i yɛrɛ b'a dɔn i tɛ se ka bɔ waati min na, o kɔrɔ de kɛ e sen ka bɔ a la. An y'olu bɛɛ ye politiki decision na. Nka ne yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ma o degun sɔrɔ, parce que n'u bɔra waati o waati n bɛ bɔ. Vraiment o yɔrɔ kɔni na n bɛ moitié fo dans ce sens, n bɛ n ka sotigi fo la, parce que a ma o gɛlɛya si ma mɛn. Muso caman de bɛ yen o gɛlɛya bɛ minnu kan, bari hali an ka politiki tɔn ninnu kɔnɔ ni reunion yɛrɛ dabɔra tan musow yeli ka gɛlɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ. N'a fɔra k'an ka bɔ, i tɛ se ka politiki kɛ n'i m'a ɲini ka dɔn. Bon o dɔɔni bɔli ni o fɛn ninnu na o baaraw senfɛ, i b'a sɔrɔ musow sen ka suma a la kosɛbɛ kosɛbɛ. Bon structure caman bɛ yen, u nana u ye musow kalan jafarinyaw la, u ye musow kalan kumacogow la. Bon olu kɛra sababu ye musow komansera ka da u yɛrɛ la dɔɔni dɔɔni dɔɔni. N'o tɛ sur ce plan musow ka problème ba ye u jaman farin, u dalen t'u yɛrɛ la, moyen fɛnɛ tɛ u bolo, cɛw kan ka se yɔrɔ min na pour que u ka se o yɔrɔ ninnu na. Olu
jɔnkunda e kun da sera a yɔrɔ ma, i ko ko loi 052 n'o ye sariya min tara yaasa musow be se ka a yirala k'a fɔ a kɛra parti politikiw kɔnɔla ye, a kɛra kandida kow ye, ni cɛɛ fila yira muso kelen ka ye, ni muso fila yira cɛɛ kelen ka ye. Yala e ko ko a labatolen tɛ kabini kuma jumɛn?
O ɲiningali jara n ye. An b'a fɔ a ma deli ka labato. Awɔ, parce que a sariya talen do an ka anga nyamko fe no anga dipte wi donc mi application je peux dire que ori gelabi ana abatoli parce que bon c'est l'occasion c'est l'occasion de remercier anga gouverneur ba et madame Kanté Maria Mbafu parce que ni ay bi muso kraska so nyamoko bay no gouverneur yi o ba ira ka fo ko anye padota ay parota parce que ni a folé muso ka ke sika so nyamoko yi bo ya fo ko ye nyin ngali mun kena mais je reviens sur la question gelabi non parce que mali kono ba roni sharia u blala abe fo ko nul n'est censé ignorer la loi ba fo bi kla ka fo tu ni ko nul n'est au dessus de la loi. Donc, je suis allé à la charia, je suis allé à la charia. Mais il y a une charia qui est en train de se faire. Il y a une charia qui est en train de se faire. Il y a une charia qui est en train de se faire. Parce que le 052, il y a une charia qui est en train de se faire. Mais il y a une charia qui est en train de se faire. Au niveau national, il y a une ministre qui est en gouvernement. Et muso ake mbi ani che ake mbi c'est pas respecté kana nga député blona c'est pas respecté kana au niveau communal c'est pas respecté bon fati boraga gele am fo lu de ba konna la no ye so were ma daw yere la ni fencha mambi no ya musaka ko ye no ye processus électoral yere ni ya ta kala je abe muso were abe muso défavorisé parce que c'est pas respecté. Donc, je pense que c'est une volonté politique et c'est une volonté humaine aussi. Na jara mouroui, na jara jamanaï, avec elle. Parce que ni jamana ou la suivi ke, a nyama, a kacha la fe, et kakla ka nyanginike. Parce que l'eau ou ta nyanginike, te bois chama kofe. Kafoko anau ma bato, kafoko moussouri, kanga souanti, ni décisionnel ou bien électif, kamake. Je pense que dope wala au fur et à mesure nyangini meke dope wala parce que mali kona nyangini neteke même si c'est vrai on commence à faire des actions répressives mais nyangini balia ani koroshi li balia parce que sharia tika koroshi bo tika labatu fene ne ba fo oui mo yere ka volonté di voilà.
En d'abord, si femme makumi etchem quand on mange à tout le monde, avec vos femmes makou violence basée sur le genre, nous effarions wali monu meta kanyeshi musula kauma. Yala au kobe chud mena singa suyano Mali fan chamon fe anya y kosa na akau ira euro chamona musodo fatura kadaka uchau y bugali wali uta kanyeshi ma kuvura ukera bingani wali utara kanyeshi musuma akubu chud mena singa suyano jongo na mtuni alsa.
Okay, on y est allé jarani. Et ni promotion de la femme ka statistique ou laje. Et abete in kona ya sisa. Iba i nanga tawali. Anyon yele nu sega suyan kosobe. Ida burakasa do ma sisa. No ye violence physique. Cheuka mso buko kasi fu bananima fuka dankara farkolola. Ani bingani wale. Ni o tagala jefene bingani wale chara siga suna marala kosobe kosobere ni ka bi demsen laka o chifi laka o surtout donc anya ye au niveau de la promotion parce que la prise en charge be ke one substance erfe donc baranyo konna la anya ye anyonya lindu kosobe kosobe siga suambi o mbora ka kuma mfo be sharia batubaliai ani ameta duguma doni no ye anga maracheni parce que ambe fin fela mara di chena donc mara cheni kuma badu bi c'est un grand débat et pour que mara be segi so il faut que beki jorofa et anya ye fene ye peku kuma fo rodola c'est vrai tant en permettre parce que niko bi mali be gelam kono ku peka na ku réconciliation ben kilia anga segi ngon ka ka adama diake et anka nga segi ka nga tabia ulaje kanga valeur laje kanga education chugwa laje eske anye sharia bamu sumba munu tata kofe noye anga convention na nga charte ou sin louis eske louis talike na nga tabia na nga valeur na nga kutumwi donc o le fait que louté talike ni nyoko o gele akira malika kosobe ame segi anko doni ka se democracy la parce que à la base ni est allé que la jeba sur démocratie nana chuanga femme do ama femme et application galère kosobe démocratie familiale kera yera mablay en fait non donc on se ka fodi anga galère bela jilin fefebi we femme nana chuanga ama femme ama nyafai donc akera yera mablay mise ka fo yera mablay ka chambi maliko nala mais na yan fara o faranyon ka sono na ula folo on ni masa musoma wi ka fara masa chemonga donc anga son an kan din ko sinya sigurero wa mogodi ikilentate ango anga akilina blankuna ko denti mo ko kilentai follow de kumbe no ko idin mo ko rebsika a corriger ka soro juguyate ka bo fendo ko ka soro enya ma femi me bigele ala ni o takala jal ni ko karsa e deminke no ya nga fem peut-être fem min nu excitant min ni tara mo ngom ngom ka dim excitant ba fie jugu galo dala donc e mo ngom be excitant ko be bingan walike mo ngom be excitant ta ka cha ala fe o ba o be bolike a ka cha ala fe ko voilà o sika mo fa donc na nga nga sika ko anda be su o ronu ma na nga nga vbg fo violence basée sur le genre fo anda be su roma c'est vrai do be ke chaula parce que ni jar ta kala je jari ambe kasi ala nga lujurato ma folo lujurato ni ata kale même école sola ba so école so be jo lujurato ko sraw ateta balala mais bibina école so do rotoro so infrastructure fin fait bi qui est public ka chala fe ba so lujurato joro ba ayrola
d'accord rukiatu jonguna boraga foku femuye yerema blani anga tabia do blalini la damu yere klale ana ube ke sababu ye ka ni farinya wale nu nyangata wale nu chaka nyeshi musuma yala efe odrondu wa yala akunu nu ube nyangika nyere kosebe kasi adana wa
eske awale wale baka uye lebe kanyange ya ute nyange u ube wele sharia la dron kuhuni ni nga ye ni nketa ni disposition nita odron nata nenye te fengela la promotion la femme konimi VBG tiku deme misal la nere ou do encadrer salon 2023 ne mo mo duru dirane ma ne ou encadrer nga yoro la pour former ku do transformation kono mais onata be ibasoro e furu yere kono ami misal ta furu yere kono chebe no tadi akumaka ni muzona na ke flani sabai ka ban che kumaka kumaro la teme al nak makam mena ni ye ni tak makam ni mata ni tri tak makam mena fanga tula mimi sale kelenta ala anga demsendo anga kuchala ka demsendo ya no asna ya tetara do muso do furu kana na okokus namzo ale furu la kana mi soro sokono ate feke uyi tetara barakaro la ay muruta ka dum su kono ka faka bibi na muso denin deu adeng deu yere be universite le do yere kala kala na mais on yoko na chama mbadi bino
chebu bulu nyangili te ka keka si
nyangili era de te ka keka sadana
okay si sa no jemgango ni a si doku njoro amno kuma lavandi fatmata keita da kunye kelina era bulu gelamu mbora ga fosse no musu ka era bulu fragment ni bisiga sorobi ya sa dove bo gelanu nal na mo bampiu
ne kon bulu sharia ka labatu alabatu chugula shariati la mogo mirila ufene na kumani me nini nyangata wale nyokona usera uma ukana umne kubla bau me misali dota anga yoro la mame kosebe akera 2024 kelingile ni kono petini tara atelier dula at boroke petini apprenti chauffeur de maintenant ko téléphone tunna pour ko petini apprenti chauffeur de yata ako kalemata ou fleka petini mine kimini koro duru ka siri ka chi no foka magaya au nana dona na kla ka bubulo ataka mato dron abora ka bi
d'accord
donc amase ka bo anona maintenant ou taranu e police la mais police ou bela bla ni mu me amakenyene ku ye 100,000 francs de mine ou la ku la bla mais olu kun kan ka pini de
kumi ya fo chumina kumi jamugare asira kunchorola sharia ka akapara ke yasa damsiga ken ni wale nuna wala obe damsiga ngabi jamugara ngon bisiga so wore nyebala sigasu ne modu ye sancha mamna romina am sanre koro anguni muso kumenyo vebi ulukon degelendo ala nga jamugan goni sira kunchero la anku mega kuma muso joroka siga suiri wala ani gelya mbuka jamukan la bena nun jireni modu atrafe uluk mega jauni kaunta siku gajiwala sauma au kambe watiwere